Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan käbir gözegçilik geçirişini gutlarında daşary ýurtly Sultany ýerlik uluglarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töwereg girden çäklendirmelerini ýatyrdy. Soňky aýyň dowamında Azatlyk türkmen häkimetleriniň daşary ýurtly uluglary üçin käbir ýeňilikleri döredendigi Emma yerli sürücülörün daşarı çıkmağına ruhsat vermeyendigi, oların hem muna özlerinin ağlı tutulandığı varada kinyagililiklerinin artyandığı varada mağlumat veripti. Yatlatsak, Türkmen hakimetleri koronavirus aladılarının arasında halkara huva uçuşlarını rahatların içerik hareketine girden çaklendirmeleri bilen birlikte, yurdun üstünden geçiyen transitlik uluglarını ve daşarı yurtlara katnayan yerli sürücülöre qadağanlık girdipti. Azatlyk bu bir taraplayın qadağanlygynyň netijesinde yerli sürücülere hiç gel ýeňilliklerin döredilmeýändigi sebäpli olaryň köpüsiniň ziýany galandygy barada habar beripdi. Türkmen Avto Uluglary agentliginiň maglumatyna görä, suýulyň 7-nji noýabrından başlap bildirilen talaplary berja etmek şerti bilen kesitlenen nokatlardan daşary ýurt we türkmen avto ulug sürücülörüniň sürücülerine ýurdun çägine gitmeklerine hem-de üstasyr geçmeklerine ruhsat berildi. Agentliň web saýtynda çap bolan bildirişde uluq sürücülörüniň muny ýurdun türkmen basy halkara deňiz portundan artyk Garabogoz, Altınasyr, Daşogoz, Könürgönç, Farap, Imamnazar we Serhidabat awto ýol gözegçilik geçiriş ýerlerinden amal edip biljekdigi bilinilýär. Emma bildirişde berja edilmelidigi nyktalyan talaplaryň ozaldan bar bolan düzgünlerdigi ýa-da transitlik uluglarından täze talaplaryň sorulýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlygyň agentlik bilen habarlaşyp, bular barada maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Mundan öň Türkmenistanyň çägünde koronavirusyň 2 hadisini hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap daşary ýurtlyk uluglarynyň ýurdun çägünden tranzit geçmegine ihtiýar beripdi. Emma türkmenlik uluk sürüjileri häzir çylny ýurdun daşyny çykyp bilmeýärdiler. Olar özlerinin yüklü tirkeglerini Özbekistan bilen tirketdäki nokada getirip, sol yerden hem daşary ýurtly ýük uluglaryna tirkäp ugrutmaly bolýardylar. Azatlyk sol pursat yerli ýük sürücülerinin aly tutulmagy netijesinde olaryň beýlik uluglary bilen iýberen tirkeglerinin köp halatlarda zaýlanan ýagdaýda ýyzyna getirilýändigini hem belläpdi. Yerli sürücüler tirkeglerinin tekerlerinin çalsırılan, tentlerinin yırtılan, içindeki abdallarının köyünleri bilen ütküdülen yağdaylarının hem seyrek değildiğini gurrun veriptiler. Sonu bilen, yurdun gün doğurundaki Özbekistan bilen aradaki Farap Gümrükhanasına tirkeglerini tavsırmak için bariyan yerli sürücülere novata yazılmak için yeni kosmacı talaplar girdilipti. Bu ağırlıkta yurdun gözükçülük geçiriş nokotlarında ençe mögünlap novata arasıp duran yerli yük sürücüleri Gadaganlıkların ayrılandığı vardakı havarı kuvu karşılandıklarını aydarlar.
Farap gümrük geçelgesinde Özbekistan'ı geçmek için yüzlerce yerli yük sürücüsü nobatta karışıyor. İran bilen serhetteki artık nokodunda hem müne kolu yüklü yığınındı. Üstaşır harekete ruhsat verilmeyi beğendirmen duranok. Belki indi artık maç çıktacılar etmen işlep bile yerdik.
Deyip, konusu devletlere yük katına eden sürücü gurrun verdi. Azatlygyň yerli ýük sürücülerinin duş bolýan nokdanlyklary barady soňky habarlaryň ýa-ni Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun üstasyr ulug mümkinçiliklerini üstürmek barada çykyş etdi. Ol 20 oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ulug we kommunikasiýalar agentligine awto uluglar arkaly daşalýan ýüklerin möçberini mundan beýlekde artdyrmagyň zerurdygyny nykdady. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdu ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Onun tebitdäki iň ýeri uluq üstasyr geçelgelerinin birine öwrülýändigini öňe sürýär.